Азатлык радиосу силе бүгүн 21 апрель атына кечкен микрофон алдында аланды чыгарасыбы бүгүн биздин тапшырууда. Истанбулда Тукайга багышланган чарага Татарстан вакилдеринин бармауун Язуучулар бирлиги рейси Рафис Карбан Русия саясатына байланып аңлатты. Сибир башкырттары бирлешип Яшлар мирос деген ыйышма болдурду. Тапшыруу азагында Азатлык архивинен Финляндия татарлары имамы менен эңгеме тыңдарбыз.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларын интернетте һәм шулай ұқ ершен оша тыңдайсыз. Сізді azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәлімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосу.
20 апрельдә Казанда Тукайның 130 еллыгына каралган рәсми эшләр турында журналистларга сөйләделәр. Истанбулда Тукайга багышланган чарага Татарстан вәкилләренең бармауын Язучылар берлеге рәисе Рафис Карбан Русия сәясәтенә бәйләп аңлатты.
Эшләрен туеп торырга шундый распоряжение чыгарды. Шуңа күрә әлегә Русия министрлыгы һәм телеграф чараларда катнашып
Һәм Төркиягә дә шуңа.
Ләкин без төрек язучылар белән Аларга эшлибез. Монда инде бизде генә тора торган сәбәпләр түгел, бу дәүләтләр арасында килеп чыккан низам нәтиҗәсендә шундый эшләр бара инде, шундый мөмкинлекләр әзрәк кысылып тора. Дөньяда бара торган сәяси вакыйгалар ул әдәбиятны аралашуларны, әдәби аралашуларны туктатырга тиеш түгел. Без алай уйламыйбыз, Төркиядә дә шулай дип уйлыйм. Монда Төркиядә Хайдар дигән шагыйр Түрк президентыра каршы шигырь язып, чыгыш ясап, митинг оештырып, монда Төркиянең үзендә дә бу лидерга каршы лидер бара, хәрәкәтләр бара, шуңа күрә киләчәктә нормальләшер дип уйлыйм.
Диде Язучылар берлеге рәисе Рафис Карбан. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сибир башкортлары берләшеп Яшлар мирос дигән ыйышма булдырды. 24 апрельдә беренче җыен узачак. Сургут башкорт яшьләре лидеры белән әңгәмә иштербез. Аңа кадәр Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхули минималь хезмәт хакының артуы турында сөйли.
Башкортстанда минималь эш хакы арттырылды. Республиканың хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча өч яклы комиссия килешүенә ярашлы 1 майдан иң түбән хезмәт хакы 8900 сум буласак. 30% арта. Әле ул 6900 сум булса, хәзер 2000 артыграк. 2 айга һуңгарак 1 июльдән бюджет тармагында да иң түбән эш хакы 7500 сумга күтәреләсәк. Бул туралыга килешүдә республика башлыгы Рөстәм Хәмитов, Башкортстанның эш бирүчеләр берлеге рәисе Владимир Шалом һәм профсоюзлар федерациясе итәксеһе Марат Хөсәенов имзаланы. Рөстәм Хәмитов бул килешүдә социаль гаделлек өлкәсендә яңа бер адым тине.
Это значимый шаг в реализации нашего главного вектора работы в интересах тружеников республики в движении к справедливому социальному обществу.
Хезмәттәшлеккә бер адым да, тик килешүдең юридик көсе бар дип әйтә булмый, чөнки 8900 сумга күтәрү тәү сиратта коммерция оешмаларына кагыла. Эшкуар хезмәткәренә акча арттырырга теләмәһә яки аның бындай мөмкинлеге булмаһа, арттырмаясак. Хезмәт һәм халыклы социаль яклау министры Ленара Иванова аңлатма бирә.
Если работодатель не может, он имеет право отказаться. Когда в прошлые разы мы подписывали, в 2010 году, в 2014 году у нас в первый раз 122, потом 43 работодателя вынесли именно мотивированные отказ от присоединения к этому соглашению. То есть такое право есть.
Хизмет һәм халыкты социаль министры Ленара Иванованың аңлатмаһын тыңланыгыз. Шуға күрә документты кәңәш тәкъдим формаһындагы килешү дип баһаларга кирәк. Рөстәм Хәмитов ошо килешүне имзалау барышында дәүләт карамагындагы унитар ширкәтләр итәкселегенә лә билдәрен кысыбырак буу мәле итүен әйтте. Быга тиклем ошонда ширкәтләрдә етәксе менән ябай хезмәткәрнең эш хакы нисбәте көйләнмәгән булһа, хәзер директор ябай эшсенән 2 тапкырдан да күбрәк алмаска тиеш икән. Ошо тәртипте бозып тотылган итәкселәр менән озын-озак һөйләшмәй кавасак бит инде Рөстәм Хәмитов.
Установлено предельное соотношение оплаты труда руководителей государственных унитарных предприятий и их сотрудников. 1:8. Ранее эта цифра никак не регламентировалась и достигала десятков раз.
Себер башкорттары берләшә. Сургут ҡалаһындағы башкорт йәштәре үҙ ойошмаһын булдырҙы. Ул мираҫ дип аталасаҡ һәм тәүге форум 24 апрельдә буласаҡ. Себердә башкорттар күпләп йәшәй. Унда элек барып төпләнгәндәрҙең балалары әсә телен бер ни тиклем белһә лә, рух төшөнсәһе аҡһаңҡырай. Улар урыҫлашыуға бара. Башкортостанда тыуып үҫеп, аҡса артынан Себергә киткән йәштәр ундағы тиңдәштәрен рухҡа өйрәтергә ҡарар иткән. Юграның мираҫ ойошмаһы башкорт йәштәренең тәүге форумы тураһында урындағы ансамбль бейусе һәм Сургут башкорт яшьләре лидеры буларак танылган Рияз Байыгытов.
Мин үзем Баймак районында туып үстем, потом Сибага күчеп үттек.
Күптән югаралам инде.
Хәзер югарала әйе. Эшкә йөгәнбез бу ансамбльдә эшләдек. Шатлык.
Ә шатлык ансамблендә бейегән дип. Ә буна мирас оешмаһын һед оештырдыгызмы?
Бу мирас оешмаһын без яшьләр йылышып уйландык та и решили вот молодежный центр мы сиган хамак Союз башкирской молодежи Брима Асыларыга. Башкорттар молодежына эшләгәнбез. Бу молодежный центрда без яңа асып барабыз 24-ті. Бер нисәмә ел уйланып та и мы решили асырга инде.
Әһәрдә башкорт яшьләре күпме һуң? Гомумән башкорттар һәм яшьләр.
Кантоменция укырта ул яшьләр күп ул. Монда еще яшьләр күп, монда туып үскәннәр бит. Север яктарында. Улар вот тоже участвуют.
Олар тілді білінгірәмәйін дейме?
Білелер, ата-әсерлер өреткен, біздел әдірек өрені білгер. Бейі өнемелерге өрені білгер.
Әліге теклім мұна әді, бұл ойышма болғанға теклімді әді, темек ансамбіл болғас, әді башқорт ештәрімінен бірге әшіліген әгер, нінде әрек іштәрі алып бардығады олар мұнан?
Біз ештәрімен, первый очередь, бейі ер, ошмаған өткәрінің үнді, бейілдер халып, кем ерлай біләш, башқұса ерлай білдіңдерінді.
Қорай тартқан егіттер бар ма?
Урак тапкан шул башкирына киген, кушны киген егеттерин. Мындагылар билмей, шуга бизни тиги молодёжный центрда асып, инструменталь шул урай, кумыз, кружоктарын асабыз деп уйлап жүрөбүз.
Мына оюшма асагыз, ул оюшма ниндейдир бир зданияла, бинала урнашырга тиеш битинде. Баның менен властьтар сизге ярдам итеме эсептер?
Эе, бизге ярдам итерлер. Бу администрация муну урун берди ул тиги заниматься ДК строительда, биз заниматься жүрөйк. Здание түгөл инде. Бір кабинет хаматын екен, бірге должны выделить келді. Мирас ойышмағына.
Рияз, Башқортостандан, бүті дүния башқорттары құрылтайынан ниндейдір ярдам бар ма?
Ну, ярдам итәләрі, бірің Кантаманси автономный округтың құрылтайы, конгресс құрылтайы бізге ярдам итә.
Хуз менен ме, ақса менен ме деген хамақ?
Ну, хуз менен де.
Ям, шунан, әйдегіз бұл 24 апрельге әйленіп айтайық, анда нәмәләр боласақ 24 апрельде?
24 апрельде Кантаманси автономный округының қалғанда сол Югра башқұрттар яштары бірлігіне арналған кесу өтә инде. Ну, яштар форумын өтесек, онда Сургут қалаға яштары башқұрттары инде өздерінің тормыш конкурстарын, мәдени істерін қағылған қаралдарға инде яуап берілесектерін түрлі мотор идеяларын яңғыратып, оларды тормышқа асыру бойынша сөйлесектер сөйлесіп, шу председательді выбирайтайлар инде. И концертный часында.
Сургут қалаһындағы башқұрт яштарын ол яқта ақса һәйбәтерәк. Башқа нинди тема бар сөй, ақсанан тыш?
Ақсанан тыш. Бидің сам өзінен шу яштарды сақырып, ярдам етіп, байрамдарда қатнашып, ату башқұрт яштары бір қайда жүрмейлерді, не іштімейлер, біз башқұрттар бар екен. Шуны күрәтәбез дейін.
Бергә-бергә йыйылышып яшәргә тиегезме?
Әйе, әйе, бергә-бергә йыйылышып яшәргә. Ну, Хавантуйда шул молодежный флешмоб, нәмәләр үткәреп шул катышып, танышып яшәргә инде.
Ә һезгә Башкортстан ягыннан артистлар барамы ул?
Монда күп йөриләр ул. Артистлар, вис ансамбльләр, Фәзигә Скаров, Сибай Учалы, Стәрелтамактан, бию ансамбльдары, ерсылар да. Есть ерсылар да, мында башкирский дискотекалар үткәрәләр ул.
Сургут башкорт яшьләре лидеры Рияз Байегетовты тыңланыгыз. Нуриман районының Иске Бәдәй, Халдыбаш һәм Сандар авылдары олы һосланышында калган. Павловка һуваклагысындагы һолды күбрәк ибәр аркасында ошондай гадәттән тыш хәл килеп туган. Халык ягыннан әлегә канагатьлек күренмәй, һәр хәлдә интернеттагы социаль сәхифәләрдә ундай мәгълүматлар юк. Беларет районының ике авылы Сермән менән Азнагылгала һау янай. Уныһына Беларет металлургия комбинатының бавагы сәбәпсе. Артыгырак аскандар елға күтәрелгән. Хәзер берне тикем япкас һау кимәле төшкәндәй булды дип хәбәр итте Сермән авылы башлыгы Айытбай Әйюпов.
Бездә 6 авыл елға буенда, Агызыл елғасы буенда Сермәндә Азнагыл урнашкан. Комбинаттың бавагынан һау ибәрелер битенде. Менә кичә генә кәметтеләр һаудын күләмен. Әле бүген генә менә һигелә башланы, сак 42 сантиметрга кәмене кискегә караганда. Шулай да ямгыр яуырһа, һау тагылык күтәрелүе мөмкин битенде. Шуңа егетләр менән кичә сөйләштек тә, бүген иртән сак йыйылышып, менә хәзер күперде бездән анда һәрбер яктан 5 сыгыр тростарда битенде бездән асылмалы күпер Азнагылдагы. Әгәр дә бу күперде алып китсә, ярта улым дөньядан аерылалы гоя. Шуңа егетләрде менә организовать итеп күперді қалқытырға ойлай берінді. Кәм тегенде бір 20-30 сантиметр қалқытқанда ұшаныстырақ болыр неті ойлай берінді.
Бұл адына қолда?
Әй, адына қолда. Сірменді бір семьяны интернатқа орындаштырға тұра келді үс баланы. Ендік елғағының тамағына ұдыртқан қасандыр үйінінде. Бұл яқтан Ағыдел баса, тияқтан ендік көтерілі, мұна Островта тролагалайды.
Беларет районы Сермен авылы башлыгы Айытбай Әйюпов авылды һау басу хәвефе турында ошаларды һөйләне. Өфегә ингән урынга Арсланханын урынлаштырдылар. Уның авторы Халит Галиуллиндың тәүге эше түгел, быга тиклем ул Акбудат ипподромы алдына елкы һындарыла яһап куйгайны. Арслан Влайс батырлык, көч һәм куәтте һынландыра дип һыгымталаны бол скульптураны Өфе хакимияте. Башкорттың үлемһеҙ әҫәре Урал батыры эпосын уҡығандар беләләр. Урал батырҙа Арсланға атланып йөрөр булған. Тимәк, Башҡортостан өсөн ят йыртҡыс януар түгел инде Арслан. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ архивын тыңлайсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Финляндиядә мәктәптә эш мусульман булса, ил канунлары нигезендә аларга ислам дине укытыла. Татар балалары дин дәресләрен мәхәллә имамында өйрәнә. Шуңа алар сүрәләр һәм дуалар дигән яңа китап нәшер иткән. Бу хакта Финляндия татарлары имамы Рамил Беләев белән сөйләштек.
Бу китапның бастыру нияте инде бу балаларыбызга Коръанның кыска сүрәләрен, озын сүрәләрнең төрле өлешләрен һәм көндәлек тормышыбызда кулланганлыгыларны бер җыентыкка китереп, аларга шул өйрәтү китабы буларак бастырырга уйлаган идек. Ул эш бер моннан бер елдан әз генә күбрәк дип әйтеп була башланып китте. Һәм шул вакытта анда аның өчен инде шул без тупладык безнең Духа сүрәсенә алып, Нәс сүрәсенә кадәр бу Коръәннең соңгы өлешеннән, аннары соң нелерне инде бу безнең халкыбыз арасында таралып киткән Фатиха инде ул микелюзиннан үзе билгеле, ләкин бу аның арасын келете Бакара сүрәсенең Алиф Лам Мим, Аятул Курси, аның арасын Фазкуруни Азкурукум дигән өлешләре, аның арасын инде Әмәне Расул, аның ахырында бу безнең шулай ук халкыбызда бик танылган Әмәне Расул дип укып куябыз мәчетләребездә шул сүрәләребез, аннары соң Әл-Исра сүрәсенең сонны тәкъд арсәлнә, аннары соң куйдыганың өчен шулай ук безнең бу Хашр сүрәсендә Хуаллаһул лази дигән өлешләрне, димәк, шулай төрле-төрле урыннардан җыештырып аларны тупладык. 30 лап сүрәбез бар моның эчендә, һәм 10 лап дуаларыбыз бар. Димәк, бу китапта без кулландык эч телне, беренчегә димәк, бөтен безнең Коръән сүрәләре, дуаларыбыз аларның асыл телендә, гарәп телендә бирелә. Шушы гарәп теленең астында шулай без транслитерациясын да куйдык. Димәк, кем гарәп телен укый белми, яки үзен үзе тикшерергә теләге булса, ул вакытта шушы транскрипцияны укыйды да, шушыдан ул үзен төзәтә белә. Аннарасын тәрҗемәсе татар теленә һәм тәрҗемәсе фин теленә, димәк, ике телгә тәрҗемәсе бар. Ә бу фин теленә тәрҗемәсенең куюы, ул инде әлбәттә марабызда татар телен зәифрак белгәннәребездә бар. Аннарасын үтендә сөр түгел балалар фин мәктәпләренә йөриләр, фин балалар бакчаларына йөриләр. Менә шушы балалар бакчасында тел битендә фин теле ныгаеп килә, шуңа күрә, димәк, әгәр дә берәр татар сүзен белмәгән булсалар, мәгънәләрен татар телендә укып аңламасалар, чөнки дини татар текстлар алар бит инде гомумән бик җиңел текстлар түгел, ул бит көндәлек аралаша торган текст түгел, ул шуңа күрә аны зур кешеләргә дә аңларга авыр булырга мөмкин. Димәк, фин теле аша алар аны аңлыйлар. Шулай ук фин теле тексты татар телен текстын да өйрәнүгә бер таяныч булып тора. Димәк, әлегә нинди хабарлар буенча, нинди бу безнең шул бәяләү иште буенча фин теленең булуы бик халкыбыз яратты, чөнки аның аша без тагын да Коръәннең мәгънәләрен җиңелрәк аңлыйбыз диләр.
Бу китап балаларга таратылачакмы, яисә каядыр укыту әсбабы буларак дәрестә кулланылачакмы, ничек моның кулланылышы?
Без инде бу китапны шулай уку дәреслеге буларак хәзерлек башладык. Аннары соң безнең башкармабызда сөйләштек тә бераз. Шунда фикер туды. Мен бу китапны бары тик балаларыбызга гына түгел, ә бездән халкыбыз өчен бастырып, аны таратырга дип бер карар чыгарылды. Аннары соң ул карар буенча без бу китапны 700 тана буларак бастырдык. Һәм почта аркылы бөтен халкыбызга тараттык, һәм хәзер менә бу көннәрдә без аны шул балаларыбызга таратып, балаларыбызның шул уку процессына куллана башладык ул китапны. Шуңа күрә ул безнең теләгебез, димәк, бөтен мәхәлләбез бу китаптан файдалансын иде.
Ә бу китап кайсы нәшрияттә чыкты?
Без үзебезнең китапларыбызны бүгенге көннәрдә бастырабыз шул нидә, Эстонияда, чөнки бераз нерак, ул арзанрак төшә безгә. Шул анда безнең дусларыбызның матбуатында бастырдык.
Китап ничә битле?
9 битле китап.
Бармы хәзерге заманча менә яшьләр арасында дигалар, чынлыкта сүрәләр белән кызыксынучылар?
Әгәр бит инде китап булмаса, укырга да материал юк дигән сүз. Әгәр дә ул материал булса, әгәр ул китап басылып чыкса, халыкка таратылса, ул барыбер берсен кумаса, икенчесе укып, аны файдалана. Бигрәк тә безнең бит әле мәүлетләребез булды. Менә кичә генә без бик матур итеп тәртип мәүлет бәйрәмен үткәрдек. Элек намаз укыдык, намаздан соң мәҗлес тәртипләнде. Ул мәҗлестә безнең балаларның чыгышлары булды һәм җитәкчелекнең чыгышлары булды. Бездә, димәк, үз арабызда андый нәрсәләрне тәртиплибез. Халык шушы намазга килгән вакытында, бәлки догаларын оныткан булсамы, яки берәр яңа сүрә әрәнрәтелгән булса, ул вакытта аны куллана ала һәм гомумән дә безнең инде бу фин халкыннан безгә тәэсир иткән бер күренеш, ул димәк сүрәләрнең мәгънәләрен белергә теләк бар. Ул яшендә дә, картында да, бөтенесендә, димәк, мин намазда Коръәнне укыган вакытымда нәрсәсен мин әйтәм икән, нинди сүзләрне кулланам икән диеп, алар кызыксыналар. Ә инде мондый китап булгач, аның эчендә татар теле дә бар, фин теле дә бар, хәтта гарәп телендә дә бар, димәк, алар шул бөтен телләр белән аңлыйлар. Димәк, мисал өчен Фатиха сүрәсен укыган вакытында мин нинди сүзләр әйтәм икән, нәрсә ул Рахман Рахим, Мәлик Яумиддин, мисал өчен. Димәк, анасы алар аны укып төшенәләр. Димәк, бу инде аңламый килешкән намаз укыту түгел, бу димәк намазны укыган вакытында сүрәләрне аңларга да бер мөмкинлек бирә торган бер китап бу.
Ә бу китапны чыгару идеясе ул кемнеке? Сезнеке идеме?
Ну, мин инде шул балаларны укыткан вакытында безнең бит туры килә иде сүрәләрне, догаларны төрле-төрле китаплардан җыштырып, аларны инде шундый бер А4-лек кагызга копиялар алып, балаларга таратып, шулай рәтергә туры килә иде. Аннары соң, әлбәттә, мин бераз уйлый башладым да, мин әйттем, үземчә генә балаларга их шундый бер китап булса иде, эчендә бөтен нәрсә табылсын иде, догалар да табылсын, сүрәләре дә әле ул балага аңлаешлы телдә дә булсын диеп. Димәк, ул идеяны аннары соң мин инде үзебезнең башкармабызга аңлаттым да, алар, әлбәттә, бу идеяга каршы килмәделәр, чөнки бит инде дини бер китап, дини бер идея. Шуңа күрә алар кабул итеп, бу китап әлегә чынбарлыкка әверелде. Бу китап минем генә заслугам түгел, моның артында күп кешеләр тора. Алар ярдәмнәре белән, димәк, насихат белән, аннары соң карап чыктылар, фин текстларын, татар текстларын, ғарап текстларын қарап чығушылар болды, транслитерацияларын қарадылар. Бу татар тілі тәрчімесін әлбәтті біз Нұғмани Құрәніне таянып ішләндік, демек өз башыбыздың әтігіл, біздің әчен чығанақ бұ Татарстанда басып чыққан Нұғмани Құрәні. Анарасың фин тілі тәрчімесі 1942 жылда Финляндияда бірінші мәртебе фин тіліне тәрчімә қылынған Құрәнге таянды, демек аны біздің милләттәшебіз Зинатуллах Сәндүре заманында үзетулетіп бір фин кешісіннен тәрчімә иттірткен Құрәнні, ингіліс тілінен фин тіліне мені шушы Құрәннің тәрчімәлерін қолландық. Дұғаларының үлешін біз мақсус фин Хельсинки университетінде ғарап тілі оқытушысы Сильвия Акар есімді қатынны мен анарда да біраз еріп қалдым аның лекцияларына. Мені ол бізге дұғаларына тәржіме қылуда ярдам етті. Шынара көре мұнда әдемен бүтіні бір тулы коллектив болып ішледік. Әлбәтті бұл тұшқы дизайнны ішлеген уақытында біздің мәхәлі рәйсі біз Атик Алиның да байтақ көп фикерлері болды, чүнкі ол тұшының дизайны бет, өзіңіз білесіз бет, қолдалған уақытында кітап бет көрінішлі болды тиешілі. Шынара көре демек аның да бек бұнда файдасы һәм ярдәме зур болды. Хамида ханым Чайдам, бүгінде біздің мәхәлебізде ана тілі оқытушысы, ол кітапның татар тілі текстларын, аларны демек қарап чығып, аларын түзетіп бірге отырдық. Е, демек шынара көре бұл әлі біздің сүрәләр һәм дұғалар бірінші деген кітап әлі біз планымызда екінші томын бастырырға. Екінші томын айында ниетіміз бар қойырға Ясин сүрәсін, Рахман сүрәсін, Тәбәрәк сүрәсін, Мүлк сүрәсі деп айтабыз. Аннарысың башқа түрлі дұғаларыбыз, ол бұл кітапқа кірмеген дұғаларыбызны анда қойырға ниетленіп тұрабыз да. Ол іш башланды, ләкен әлі көпме уақытшалар, белгісіз, чүнкі кітап мүсінген уақытында өзіңіз білесіз бет. Түрлі уақытлар бола, қашандыр ол тиіс бара іш, қашандыр ол біраз салмағай пете. Әкіренеп кетті.
Бу менә беренче китапка кергән 30 сүрәне сез үзегез сайладыгызмы? Нәрсәдән чыгып сайланды менә бу сүрәләр?
Ул сүрәләрнең сайлаулары әлбәттә безнең укыту планына таянды. Чөнки бездә балаларыбызны укыткан вакытыбызда билгеле бер сүрәләрне аларга өйрәнергә, өйрәтергә тиешлебез. Безнең бит мәхәлләбездә шулайк имтиханыбыз бар. Ул имтиханны 15 яшьтә торган балаларыбыз инде шушы имтиханны бирәләр, дини имтиханны бирәләр. Менә шул имтиханга кергән сүрәләр һәм дуаларның исемлегенә бераз әлдә күбрәк аны туплап, халкыбыз арасында шундый танылган Коръән өлешләрен арага куеп, менә бу тупланылды һәм тәкъдим ителде, һәм шулай итеп кабул ителде. Димәк, ул инде димәк, әлбәттә, Коръәнне бит инде бөтенләй тәрҗемә кыла башласаң, аннысы анда күп эше бар, ләкин монда инде үзебезнең халкыбыз арасында бу бабаларыбыз заманында авылларда укыган дуаларыбызны, сүрәләребезне шуларны бүтәнен сайлап, анда иченә керттек.
Укыту, мәктәп укыту дидегез, бу нинди укыту, анда ничә бала йөри, кашан була бу укыту, бу якшәмбе мәктәбенме?
Ну, ул якшәмбе мәктәбе дип исем йөртсә дә, ул бит инде якшәмбе көннәрне укытмыйбыз, без монда әни адәти көннәрне укытабыз үзебезнең мәхәлләбездә. Безнең бит Финляндияда 48-нче ел белән 69-нчы еллар арасында Төрек халык мәктәбе булган. Димәк, татарлар шушы мәктәпләрдә укып йөргәннәр дип ул башлангыч мәктәп. 69-нчы елда балаларның азаеп сәбәпле ул мәктәп ябылган, ләкин барыбер уку дәвам ителгән. Димәк, ул безнең мәхәлләбезгә күчкәндә балаларыбыз атнага бер мәртәбә килеп, бер сәгат дин, бер сәгат ана тел дәресләрен алып китәләр, укып китәләр монда. Шуңа күрә ул традициябезне без дәвам итәбез. Әлегә планнарыбыз зур, димәк, дәресләр тагында күбрәк ясарга, заманлаштырырга ул бөтен безнең программаларыбызны да, бөтен шушы дәресләребезне. Бу, димәк, китапның чыгуы ул беренче адым дип санарга мөмкин.
Ничә бала укый хәзерге вакытта?
Бездә әле бөтен Сибиргә ялгышмасам 16 бала укып килә. Кайдаларыбыз буенча без 7 яш белән 15 яш арасындагы балаларыбызга кем димәк айләләр китерсәләр шушы балаларны без аларга инде шул дәресләребезне биреп киләбез. 3 яшыннан 7 яшына бездә бар балалар бакчасы. Ул инде безнең Шимбәкәрендә алар анда 3 сәгатькә килеп ана телебездә сөйләшәләр, җырлыйлар, биеләр, кул эшләре эшлиләр, ашыйлар, кыскагдыгаларын ирэнэр шушунда. Анар сын 7 яшындан 11 яшына инде биздин шушундай жеддирек рабышта дин окутуу, ана тил окутуу девам этеле. 11 яшында инде шул бала бизге мен инде динияганнан сөйлөмөн, дини имтиханын берип, ошо үзенин инде айтып була дини билимдеринин бир шушундай орто натыйжасына эрише.
Сиз анда айттыңыз, атиянилер китерсе дедигиз, яны ул нишек ихтиярыймы, яисе мажбуриймы?
Албетте, ул бизде ихтияр, ләкин Финляндияда шушындай бер канун бар. Әгәр дә бер мәктәптә эч мусульман баласы укыса, ул вакытта мәктәпнең вазифасы ул балаларга ислам дине дәресләрен тәртипләргә. Димәк, һәр бер мәктәптә булмаса да, инде Финляндияның күп мәктәпләрендә бүгенге көндә ислам дине дәресләре алып барыла. Әгәр дә ислам диненә балалар катнашмаса, ул вакытта аларга дөнья диннәре дигән бер барыбер дәресне үтәргә кирәк. Чөнки укыган мәктәптә укыган баланың диннәр буенча фикере һәм белеме булырга тиешле. Менә шушы кайбер мәктәпләр ул мәктәптә түгел, җәмгыятьнең биргән дәресләренә катнашырга ярый диеп рөхсәт бирәләр балаларга, һәм ул балалар мәктәптә түгел, бездә килеп диннәр әйләнәләр. Димәк, безнең өйрәткән белемнәребез дәүләт каршысында кабул ителә. Әлбәттә, һәрбер мәктәп без биргән билгене кабул итми, чөнки Финляндиянең кануннары буенча анда, димәк, ул барыбер мәктәп диварларында бирелгән белем булырга тиешле. Ә безнең белемнәребезне ул йөрегән, ул димәк, дин курсына катнашкан дип кенә куялар да шушылай тәртип кабул итәләр. Менә шуңарга күрә, димәк, инде әтиеңнәр бит әлбәттә тиләр үзебезнең гореф-гадәтләрен өйрәтергә, димәк, татар дини мирасын өйрәтергә, шуңарга күрә алар безгә китерәләр, без әлбәттә шушы балаларга теләп үзебезнең динебезне, гореф-гадәтләребезне шунда ук тарихны да прасларга кушып, аларга әлбәттә рәтеп киләбез.
Финляндия татарлары имамы Рамил Бидаев белән сөйләштек, әлеге язма исегезгә төшереп узабыз, Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.